Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin. Ég átti góða fundi með Neyðarlínu og þessum aðilum fyrir þinglok í vor og fagnaði þetta því að menn eru að reyna að ná utan um þetta, taka höndum saman starfa þessu tagi. En ég var í raunni hér í fjárlaga frumvarpsumræðum að spyrja um fjárframlög úr sjóðum hæstvirts ráðherra, þetta hennar svið, hvort að það sé gert ráð fyrir framlögum til þess að þetta megi gerast hratt og örugglega. Því að þetta eru auðvitað mörg svæði þarna sem að teljast ekki beint hagkvæm fyrir fyrirtæki í einkarekstri og þau þurfa kannski, já, öryggisins vegna að leita eftir opinberu fé til þess að þetta megi takast. Því að þetta er jú hluti, órjúfanlegu hluti af uppbyggingu og viðhaldi innviða á Íslandi. Þetta er svo rafmagn og vatn.
Málstekur hæstvirt